Na dan so prišle informacije, da je skozi leta spreminjajoča se pot kralja popa bila samo krinka za še večji misterij. Michael Jackson, se je izkazalo, je namreč potomec nezemljanskega plemena Mama Sej, Mama Sa, Mama Makusa, ki so v svojem potovanju po galaksiji opravljali...
O, basla, kira sva štarenca, šitej.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9 jutranjo, samo na Radiu Študent.
Prireditveni sektor v Sloveniji je prizadela nova nadloga. Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske in sorodnih pravic Slovenije, krajše SAZAS, je uvedlo začasno tarifo za sočasni prenos izvajanja zaščitenega repertoarja. V nebirokratščini to pomeni, da mora organizator koncerta, ki je hkrati uporabnik avtorskih pravic, Združenju SAZAS plačati tarifo za izvedbo livestream koncerta. Ta znaša 11% bruto zaslužka od dogodka oziroma 11 centov za vsak zabeleženi ogled. Upošteva se tistega izmed kriterijev, ki predstavlja večje izplačilo, v vsakem primeru pa mora organizator izplačati najmanj 32,36 evra na dogodek, kar je minimalno avtorsko nadomestilo. Vest o uvedbi tarife je SAZAS objavil na spletno stran Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, krajše AJPES. 24. marca v veljavo pa stopi 15. dan po objavi, torej danes. Kako je uvedba nove tarife vplivala na koncertne organizatorje, pove Mitja Perzel iz gospodarskega interesnega združenja koncertnih organizatorjev Slovenije.
Neč tale nova tarifa za streame nas je pravzaprav zelo presenetla. Prišla je ob najbolj nepravem času, glasbena panoga je v največji krizi do zdaj, prihodko tako rekoč ni, imamo 20% upad prihodkov in zdaj nas je pač doletela še ta dodatna v narekovajih obdavčitev na streame. Se pravi, SAZAS se je spomnil pobirati nadomestila za uporabo avtorskih del ravno v času, ko je to najmanj primerno in ravno v tisti panogi, ki je že tako obobožena. Ne.
Uvedba tarife je torej za koncertne organizatorje v trenutni situaciji zelo neugodna, celo za streame, ki ne delujejo po principu zaslužka. Dodatno razloži Prezal.
Vprašanje sploh, kakšen smisel ima v tem trenutku takšna tarifa, ker dejansko vemo, da streami ne prinašajo nobenega denarja oziroma ga prinašajo zelo malo. Njihov namen niti ni komercialno, ampak dejansko s tem izvajalci na nek način ohranjajo stik s publiko. Večina streamov je organiziranih strani samih izvajalcev oziroma bendov in so zastojinski, tako rekoč ni prihodkov. Skratka, tisti del, ki je najbolj sporen, je ravno ta del, ki določa tarifo takrat, kadar ni prihodkov od stopnine. Ne? In ta tarifa ni tako majhna, 0,11 evra po gledalcu. Skratka, ta del tako rekoč onemogoča, bi rekel, zastojnske streame in onemogoča izvajalcem, da bi si preko streamov organizirali pač nek stik z poslušalci, s publiko.
SAZAS je torej uvedel začasno tarifo v času, ko so livestream koncerti postali pogostejši. Kar pa je seveda ravno v času epidemije, ko prireditveni sektor beleži velik upad prihodkov. Večji problem od 11-odstotnega deleža bruto dohodka torej predstavlja 0,11 evra za posamezen ogled dogodka. Kakšna pa je zakonska podlaga za zaščito avtorskih pravic, razloži Urša Čitrakar, samostojna pravnica in predavateljica avtorskega prava.
Ja, mogoče najprej uvodoma povem, da zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, ki velja od leta 2016, za določene vrste uporabe avtorskih del predpisuje obvezno kolektivno upravljanje. Ne, to pomeni, da avtori sami s svojimi pravicami v določenih primerih ne morejo upravljati, ampak namesto njih oziroma v njihovem imenu to počne kolektivna organizacija, kakršna je na primer SAZAS.
Uvedbo začasne tarife torej določa zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic iz leta 2016. Čitrakar nakratko pojasni, kakšna je vloga SAZAS-a pri upravljanju avtorskih pravic pri javni priobčitvi glasbenih del oziroma pri predvajanju avtorskih del v javnosti.
Kolektivno upravljanje avtorskih pravic je v določenih primerih obvezno, javna priobčitev glasbenih del je tak primer, ne, in streaming spada v to vrsto uporabe, zato pač SAZAS mora pravzaprav te pravice uveljavljati in mora skleniti skupne sporazume z reprezentativnimi združenji uporabnikov. Dokler pa tega nima, je pa pač sprejel začasno tarifo. Ne. Zdaj, ali je ta tarifa ustrezno utemeljena, ali je upoštevala vsa zakonsko predpisana merila ali ne, to pa bomo še videli. Ne.
Kako pa zakon predvideva določitev končne tarife, torej take, ki ni več začasna?
To, kar je SAZ zdaj naredil, je seveda, da je sprejel neko začasno tarifo za to vrsto uporabe, ne, za ta streaming koncertov in pozval oziroma objavil vabilo k pogajanjem za pač uporabnike. Tako da zdaj se pač uporabniki lahko prijavijo oziroma udeležijo teh pogajanj in končni rezultat teh pogajanj bo enkrat nek skupni sporazum, ki bo določil pač tarifo, v kakršna bo izpogajena v tem postopku.
Kar se sliši lepo in prav. Ali to pomeni, da je negativen odziv organizatorjev in širše javnosti, ki smo ga lahko zasledili, nesorazmeren? Na to vprašanje odgovori Uroš Rangus, pravnik iz Centra za kreativnost.
Kolektivna organizacija se naj bi pogovarjala z reprezentativnim druženjem, ki ne obstaja. Ne? In to druženje naj bi bilo pač kolektivno združenje organizatorjev koncertov. Ne?
Kolektivnega združenja organizatorjev koncertov, ki bi se nadalje pogajalo za znižanje tarife, torej za zdaj ni. Pri SAZAS-u se sicer ne obstoja kolektivne organizacije, ki bi zastopala koncertne organizatorje, zavedajo in ga obžalujejo. Kaj pa to pomeni za SAZAS?
To pomeni, da gre lahko za balkanizacijo trga, se pravi, pač trg je tako neurejen, da prepustimo najmočnejšem igralcu in v tem primeru pač kolektivna organizacija igra svojo monopolno vlogo, ki je bila predana z javnim pooblastilom.
Pravna podlaga, ki SAZAS-u služi kot utemeljitev za uvedbo začasne tarife, se torej ne ujema z aktualnim stanjem stvari. Pri tem Rangus prepozna tudi nezadosten trud države.
Tudi država ima neko svojo dolžnost, da spodbudi delovanje trga, ki pa pri nas v naši majhni Sloveniji pač ne deluje. Kljub temu, da imamo veliko glasbenih izvajalcev, njihova volja pač tukaj ni reprezentirana.
Do konca redakcije prispevka komentarja Združenja SAZAS nismo uspeli pridobiti. Na spletni strani so po burnem odzivu zainteresirane javnosti objavili obrazložitev, v kateri stojijo za svojo odločitvijo. Čeprav pri združenju navajajo, da delujejo v interesu avtorjev glasbe in glasbenega sektorja, pa lahko le ugibamo, kako bo začasna tarifa vplivala na koncerte v času prenašanja v živo, do takrat, ko bo izpogajanja stalna tarifa. Za konec pa ponovno opomnimo, da v dobi korone mnogi glasbeniki in glasbenice koncerte organizirajo sami in da z njimi ne služijo, zato zanje tarifa pomeni dejansko finančno breme.
Now, what's new?
Na vrhniki so žabe prešaltale na neverbalno komunikacijo. To pa vemo samo zato, ker je tamkajšnji mlad glasbenik Jure Krisper pod imenom Bizarni brlog zvoka izdal dva EP-ja. Pozdravljeni ter Žabija telepatija. Prvega 26., drugega pa 28. marca. Če nas prvi interpelira v avtorjev psihedelični svet slojevite zvočnosti in vokoderja, pa EP Žabija telepatija svoj fokus obrača k ugibamo brez težnosti telepatskih miselnih signalov vrhniških žab z nadnaravnimi sposobnostmi. Ne pustimo se zavesti nekoliko amaterskim aranžmajem in DIY produkciji, saj pod njimi tiči nabrušen songwriterski talent. V bistvu je nebrušen talent. Ne pa nabrušen talent, ker je bistvena razlika. Zato pa prisluhnimo basni Veverica in črv mladega umetnika Bizarni brlog zvoka, ki je bila izdana na EP-u Pozdravljeni predprejšnji petek. Svaštarnico je pripravil Marko M.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.